a place in the sun for anyone who has the will to chase one. And I think I found mine.
Let me kiss you. Muxuak emateak omeni ezten garairako ekarri diguzun kantua.
Ba, emono oso aproposa ez, bada bizitzako unerik honenetan eta okerrenetan, ba, zure alboan egoten den musika, neri hori Morrissey-rekin gertatzen zait beste batzuekin batera, eta ez dakit, halako sakrifizio da autoinmolazio aktu bat ere egin nahi nuen.
Lotura erraz bat egingo dut, eta muxuak ematen hasita, emango zenizkioke Marta Garziari adibidez, ez?
Adibidez, Valentziako komunitateko unibertsitateko xake txapelketa irabazi zuen, duela egon gutxi, kategoria guztietan irabazi. Hau da, sei gizonen gainetik pasa zen, haiekin jokatutako sei partidak irabazi zituen, baina hala eta guztiz ere, saria jasoterako orduan, emakume onenari saria eman zioten. Eta etzan izan edo zuten aurkeztu, ba, garaile nagusitzat, ez? Eta, bueno, ez dakit honek, herrialde batzuetan, emakumeak xakea, edo emakumeak xakera jolastea, oraindik ongi ikusia ez dagoela, eta esaten diguten honetan, ez? Ba, ez dakit, Iran edo India. Askotan igual jabetu bergara ere gertuago, Espainian ere gertatzen dela, ez? Oraindikan banatzerakoan eta bueno, ba, kategoriak banatzerakoan badirudi, ba, emakumezkoek eta gizonezkoek xakean adibidez, baldintza ezberdinak dituztela.
Bai. Itxuraz, bereizi beharra dago genero aldetik hori ere. Gaur ekarri diguzun filma xakeari buruzkoa.
Bai, xakea bizitza eta eritzaren arteko partida izan daitekela edo izaten dela esaten da beti, eta duela egun gutxi batzuk galdu zuen partida hori Max von Sydow aktoreak. Hain zuzen ere, zin historiako xake partida ezagunena jokatu zuena. Eta zergatik ekarri dut ere Max von Sydow, beste askotan hiltzen dira aktoreak, baina ez diegu alako menaldirik egiten. Ba, bueno, ba, Morrissey ekarri duan arrazoi berdinagatik. Neri behin, asko gustatzen zitzaidan neska batek esan zidan, ni zartzaroan Max von Sydowren antza izango nuela.
Eta zergatik esan batez izun hori?
Ba, ez dakit, ark hori ikusiko zuen, baina nik orduztik Max von Sydow izatera iritsiko tena izen pentsatzen dut beti, eta Max von Sydow entzun, eta arekin akordatzen naiz. Max von Sydowk filmografia izugarria du. Jesus izan zen Greatest Story Ever Told, edo Von Trapp izan zen Sound of Music pelikulan. Ingmar Bergmanen pelikula askotan azaldu zen, Wild Strawberries, Shame, gero, Flash Gordon ere izan zen, Star Warsen azaldu zen, Game of Thronesen, bueno, guk gaur ekarri egun pelikula, ziurrenik Ingmar Bergman eta Max von Sydowk egin zuten pelikularik esanguratsua dena.
Bemedu. Jag är döden. Kommer du för att hämta mig?
Jag har redan länge gått vid din sida.
Det vet jag.
Är du beredd?
Da, zazpigarren zigilua. Nik ez dakit suediara zeo Detshunde Insenglet. Zaiatuna ez, Googleen aritu nintzen entzuten, eta bueno, eman behar diogu ez. Ba, orain norbaitek idatziko du esanez, ba, oso gaizki esan dugula.
Oso errezadela, eta...
Bueno, ba, kontua da, eta gaina guzti hau lotzen, ez? Ba, egunerokotasun kontu honi lotua. Zer diaroko Europan, hain zuzen ere, izurrite beltzaren garaiean, izurriteak ez direlako, ba, gertakari berriak, mundua denetik existitu dira, eritzarekin xake partida bat jokatzen zuen zaldunaren historia kontatzen digu, ez? 10 urteren ostean, gurutzadetatik bueltan, zaldun hau iristen da Suediara, eta ikusten du izurriti beltzak sekulako sarraski eragin duela. Eta berari tokatze zaionean, eriotza saltze zaio, eta honek proposatzen dio, ba, hil aurretik nahi duela topatu bizitzaren zentzua, edo zergatik biziote den, eta denbora irabazteko xake partida batetan hasten dira. Eta xake partida hori jokatzen duten bitartean, ba, zaldun honi gehituko zaizkio, ba, sarraski paisai honetan topatutako hainbat pertsonaia, ez? Badakigu eriotzarekin jokatzen duzunean, ba, zein izango den beti emaitza, baina bueno, ba, bide horretan, bilakara horretan, ba, bizitzaren zentzua bilatzen saiatzen den gizonaren historia kontatzen digu, eta oso modu ederrean, ez? Badakit askorentzat, ba, olako pelikulak suediarra, Ingmar Bergman, ba, izan daitekela, ez dakit, apur bat deprimentea, ba, ikusi dezakezue Flash Gordon, eta horre ere Ming emperadorearena saltzen da egiten Max von Sydow. Baina aipatu nahi nuen ere Donostia saria jaso zuenean, ze Max von Sydowk Donostia jaso zuen, alfombra gorritik oinez zebilera inor gutxik ezagutu zuela gizon garai hau, ez? Nik uste jendeak gehiago dagoela Paulina Rubio eta Espainiako telesailetako aktoreen bila. Nik uste ere gutxi inporta zaiola, Max von Sydow hori, ez? Edo gutxi inporta zitzaiola ba, Paulina Rubio batek itzale egitea. Baina nik espero dut behintzat, eta hau esan ostean, Max von Sydow ikusi edo ni Max von Sydow izango nintzela pentsatzen zuen neskark, ba, oroitu izana, eta oroitu izana, ba hori, ba, tipo hura, eta, ba, bueno, ba, koronavirus, izurrite beltza garaiotan, ez, supermerkatu ustuen garaio hauetan, ba, Morrisirekin geratzea ez da ideia txar.
Zazpigarren zigilua, Koldo Almandoze gaurko egin digun proposamena, eta dagoeneko entzule batek erantzten duena izugarria. Filme hori, berak El Septimo Sello, gazteleraz...
Izurritegarria,
izurritegarria, bai. Detes junde inseglet, hausartu nahi zazkenean, hauskalo. Ondo esan dugun, Koldo, eskerrik asko.
Zuek.